Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İlin yekunları, Qarabağ sülh prosesində nələr oldu? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu il Qarabağ üçün itirilmiş il oldu. Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə dünyasını dəyişən Bəhruz Hacıyevin ailəsi istintaqdan narazıdır. Atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, oğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı ekspertizanın rəyi də onları qane eləməyib. Qarabağ veteranı Vüqar Məmmədov 3 uşağı ilə birlikdə yataqxanada yaşayır, hansı şəraitdə? Azadlıq Live-da günün sualı da başa vurduğumuz 2015-ci ilin yekunları ilə bağlıdır. Bu il sizin həyatınızda ən böyük uğurlar və ən böyük uğursuzluqlar nələr oldu? Öz cavablarınızı bizə yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin cavablar da səslənəcək. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dekabrın 30-da Bakının mərkəzindəki valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu açıq olub, satış olan məntəqələrdə 1 dollar 1 manat 60 qəpiyə alınıb, satış isə 1 manat 72-75 qəpik arasında olub. Mərkəzi Bankın dekabrın 30-da olan rəsmi məzənnəsinə açıqlamasına görə isə 1 ABŞ dolları təxminən 1 manat 56 qəpiyə olub. Amma bağlı olan məntəqələr də olub, bank filiallarının çoxunda isə tabloda alış-satış qiymətləri göstərilsə də alış olub, satış isə olmayıb. Metronun 28 may stansiyası ətrafında isə ara sıra qara bazar alverçilərinə rast gəlmək olub. Ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, qara bazarın qarşısını almaq üçün bank sistemi yaxın həftələrdə bir neçə həftədə hələ işlənməlidir.
Hökumət ilk növbədə hesab edirəm ki, ən azı yaxın bir neçə həftə ərzində, o cümlədən də hətta bu qarşıda gələn bu 5 günlük qeyri-iş günləri ərzində bank sisteminin tam da olmasa qismən işləməsini təmin etməlidir.
Bu ekspert Əkrəm Həsənov idi. Bakıda qanunsuz valyuta mübadiləsi ilə məşğul olan daha 5 nəfərin isə saxlandığı və barələrində protokol tərtib edildiyi bildirilir. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi məlumat yayıb. Bundan əvvəl dekabrın 28-də də 2 nəfər qanunsuz valyuta mübadiləsinə görə saxlanmışdı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi qanunsuz valyuta mübadiləsinə qarşı tədbirlərin davam etdiriləcəyini bildirib. Rusiyada da rublun ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi Moskva birjasında ilk dəfə olaraq 73 rublu ötüb. Avro isə ilk dəfədir ki, 80 rubldan yuxarı olub. Mütəxəssislər bunun səbəbini dünya bazarında neftin qiymətinin uzlaşması və vergi ilinin bitməsi ilə izah edirlər. Brent markalı neftin bareli dekabrın 29-da 37,35 dollar olub. Amma Moskva sakinləri rublun düşməsini elə də təlatümlə qarşılamır. Marin adlı sakinin dekabrın 30 Reuters agentliyinə dedikləri. Marina deyir ki, əlbəttə, kimlər ki, Avropa ölkələrinə səfər edir, bu onlar üçün çətindir. Ümumilikdə isə fikrimcə əksəriyyət üçün fərqi yoxdur, qalxır-qalxır. Bu, Marina adlı sakinin dedikləridir, Yuri adlı başqa bir sakin də elə təxminən bunları deyir. Normal, dinamik prosesdir. Belə də olmalıdır. Ölkədə vəziyyət necədirsə, məzənnə də elə olmalıdır. Burada qəribə heç nə yoxdur. Ötüşərik. Bu, Moskva sakinlərinin rublun qalxması, ucuzlaşması, dolların qalxmasına münasibətli idi. Asan xidmət mərkəzləri isə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı ilə əlaqədar dekabrın 31-dən 4-ünə dək işləməyəcək. Asan xidmətdən verilən məlumata görə yanvarın 5-dən iş tam şəkildə bərpa ediləcək. Asan xidmət mərkəzləri həftənin bazar ertəsi cümə günləri saat 10-dan 20-yə dək, şənbə və bazar günləri isə saat 10-dan 17-yə dək fəaliyyət göstərir. Almanya, Fransa, Rusya və Ukrayna liderləri dekabr notusunda telefon söhbətində Ukraynanın şərqindəki atəşkəs rejimini müzakirə eləyiblər. Fransa prezidentinin ofisindən verilən məlumata görə liderlər ümumilikdə atəşkəs və ağır silahların təmas xəttindən çıxarılması ilə bağlı razılaşmanın yerinə yetirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Məlumata görə Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin və Petro Poroshenko arasında söhbət, telefon söhbəti təxminən 2 saat sürüb. Onlar atəşkəslə bağlı Minsk razılaşmasının gələn ildə davam etdirilməsi habelə hazırda Rusiya pərəs separatçıların yaraqlarının nəzarətində olan Ukraynanın şərqindəki regionlarda yerli seçkilərə hazırlığın vacibliyini qeyd ediblər. Tərəflər fevralın əvvəllərində yenidən görüşüb münaqişəni müzakirə etmək razılığına gəliblər. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəs separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən toqquşmalarda 9000-dən çox adam ölüb. Rusiyanın 3 aydır ki Suriyada keçirdiyi apardığı hava əməliyyatları zamanı 2300-dən çox dinc sakin ölüb. Londonda qərarlaşan Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin dekabr notusunda yaydığı məlumata görə bu müddət ərzində 2371 nəfərdən çox adam ölüb. Monitorinq qrupu 180 uşaq da daxil olmaqla ölənlərdən 3-də 1-nin mülki sakinlər olduğunu bildirir. Həmçinin ABŞ bu müddət ərzində Suriyada dinc sakinlər arasında itkilərin xeyli artdığını bəyan edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Toner Washington'da keçirdiyi briefingdə deyib.
Of course we're deeply concerned about these reports of high civilian casualties in particular.
Əlbəttə biz Suriyada din sakinlər arasında böyük itkilər olması ilə bağlı məlumatlardan dərin narahatıq. Xüsusilə Rusiyanın orada hava kampaniyasının başlamasından sonra biz bu itkilərin xeyli artması ilə bağlı məlumatların artdığını görürük. Biz mülki sakinlər arasında itki və xəsarətləri azaltmaq üçün daima bütün münaqişə tərəflərini bütün mümkün imkanlara əl atmağa çağırırıq.
To take all feasible precautions to reduce the risk of harming civilians.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Toner Moskva əsas hədəfin Suriyada İslam dövləti yaraqları, ABŞ və onun müttəfiqləri isə həm də Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparan üsyançıların olduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, Moskva bu münaqişədə, Suriya münaqişəsində Prezident Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə üsyançıların tərəfini saxlayır və sonda Kreml Rusiya-ABŞ münasibətlərinə qlobal təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas faktorlardan biri kimi baxır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Amerikalı həmkarı Barack Obama'ya yeni illə bağlı göndərdiyi təbrik məktubunda belə deyilir. Təbrik məktubunda deyilir ki, əgər əməli dialoq olsa, hər iki ölkə dünyadakı yeni təhlükələrin ötəsindən uğurla gələ bilərlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İlin yekunlarından başlayırıq. Azərbaycanın əsas problemi istənilən halda Qarabağdır. Qarabağ sülh prosesində nələr oldu bu il? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu il də Qarabağ üçün itirilmiş il oldu.
2015-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından itirilmiş il hesab etmək olar. Əksinə, vəziyyət getdikcə gərginləşir, atəşkəsin pozulması halları adiləşib, intensiv xarakter alır. Və o il atəşkəsin mövcud olduğu 21 ildə ilk hadisə də baş verdi ki, tərəflər artıq ağır texnikadan da istifadə etməyə başladılar bir-birinə qarşı. Halbuki buna qədər ancaq bu sniper müharibəsindən danışılır. Yəni bu da vəziyyətin necə gərginləşdiyini göstərir. Hətta bu il həm sədrlər çox çalışdılar da prezidentləri görüşdürə bilmədilər. Yalnız ilin sonuna bu mümkün oldu. Sentyabrda əvvəlcə sədrlər görüşdürsünlər, BMT-nin sessiyası çərçivəsində, amma Azərbaycan prezidenti həmin sessiyaya getmədi. Sonra açıqladılar ki, dekabrın əvvəlində Parisdə görüşdürəcəklər. Çünki Parisdə də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı başqa bir zirvə toplantısı var. Azərbaycan prezidenti o görüşə də getmədi. Çünki danışıqlarda irəlilər olmadığına görə görünən Azərbaycan prezidenti demirin həmkarına görüşməyə ehtiyac duymurdu. Yəni, nəhayət Berində görüş baş verdi dekabrın 19-unda. Buna da ona görə yəqin Azərbaycan prezidenti razılaşdı ki, əlkə belə görüntü yaranmasın ki, Azərbaycan görüşlərdən qaçır, nəsə deməyə söz yoxdur. Amma Berin görüşü də nəticəsiz qalır. Çünki bu görüş belə çıxış prezidentlərə yox, həmsədrlərə lazımdır. Həmsədrlər ilin sonu da hesabat hazırlamalar, həmin öz xarici işlər nazirlərindən, həm də ATƏT-in sədrindən. Və bir bənd yaza biləcəklər bu illə bağlı, Qarabağla bağlı ki, biz prezidentləri görüşdürdük. Amma bu görüşün yenə təşkil edəm, münaqişənin əlinə zərrə qədər təsir olmadı və görüşdən dərhal sonra atəşkəs bozuldu və Ermənistan prezidenti Moskvaya gedib Azərbaycandan şikayət etdi. Yəni, bu baxımdan bu il bəlkə danışıqları irəliləşib, atəşkəsə riayət olunması məsələsində də razılığa gəlinmədi və gələn ilə də çatın olacaq. Yəqin atəşkəs intensiv pozulacaq və danışıqlarda heç bir əlləyiş olmayacaq. Bu da ondan ilə gəlir ki, böyük dövlətlər Ermənistana təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmağın zərurətləri anlamırlar, belə addımlar atmırlar. Ermənistan da təsir və təzyiq etmədən əsas təsirə Rusiya etməlidir. Uqralıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmasa. Bu bir, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində çox mənfi təsir etdi və edəcək. Çünki əgər əvvəl deyilirdi ki, bu il ərzində güya Rusiya Ermənistana təsir edəcək, Azərbaycanla yaxşı münasibətlər var, Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasına nail olacaq. Hətta Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı da bu işin xeyrinədir ki, Türkiyədə rol ala bilər. Amma Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşəndən sonra Rusiyanın heç bir marağı yoxdur ki, Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanın xeyrinə ədalətlərlə etsin. Çünki bu halda Azərbaycana təsir imkanları itirəcək. Əksinə o, Ermənistanda hərbi bazaları gücləndirməklə belə bir mesaj verir ki, o, Ermənistanın işğal siyasətinə bəlkə də dəstək verəcək.
Bəs bu atəşkəsin tez-tez pozulması nə ilə bağlıdır? Yəni, ötən illərə baxanda bu daha çox intensivləşir.
Bu əslində, bunu mən həmişə açıq deyirəm, bunu bəzilər bizdə gizlədirlər və ya tam danışmırlar, amma açıq demək lazımdır ki, atəşkəsin bu şəkildə davam etməsi Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafındakı postları neutrallaşdırmağa, zərərsizləşdirməyə çalışır. Bu Azərbaycan təbii haqqıdır, bunu dövlət başlayır. Çıxışlarını bir növbə qeyd edib ki, Ermənistan hərbçinin Ağdam profesörü də nə işidir? O demək ki, Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafındakı postları neutrallaşdıracaq. Biz o postları neutrallaşdırdıqca da Ermənistan digər istiqamətlərdə atəşkəs pozacaq. Məsəl üçün, Tovuz və Qazaq istiqaməti, halbuki bu istiqamətdən Qarabağa heç bir aidiyyət yoxdur. Bu da o təxribatdır. Niyə? Çünki istəyirlər ki, bu prosesə Rusiyanı da qatsınlar. Çünki Rusiyanın Ermənistan müdafiə etmək üzərində məsuliyyəti var. Ona görə prosesə Rusiyanı qatmaq istəyirlər. Ona görə gələn ildə bu proses belə-belə bu şəkildə davam edəcək. Atəşkəs mütəmadi pozulacaq. Hansısa reaksiya verəcək, amma bu reaksiyalar atəşkəsin riayətinə gətirib çıxmasmayacaq.
Yəni, elə hər şey olduğu kimi davam edəcək.
Heç bir siyasi dəyişikliyi yoxdur bölgədə ki, deyə biləsən ki, ümidlə ki, bu dəyişikliyin Azərbaycana, Ermənistana və Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edə bilər. Ukraynada böhran, Suriyada müharibə, terror tüğyan edir, üstəcədə Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşir. Bütün bu amillər həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə arxa plana aparır.
Bir də Elxan, bu il tez-tez belə bir fikirlər səslənməyə başladı, spekulyasiya xarakterli fikirlər ki, ətraf 7 rayon qaytarıla bilər, yəni bununla bağlı.
Elə mən onu deyirdim ki, bəli, güya Rusiya Ermənistana təsir edir. Mən bu fikirlərə şayələrə heç zaman inanmamışam, hətta Türkiyə-Rusiya münasibətləri yaxşı olduğu dövrdə də güya təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaldır. Rusiyanın nə marağı var ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycan Ermənistan arasında barış olacaq. Avtomatik Ermənistan Türkiyə arasında da əlaqələr bərpa olacaq. Bu Rusiyaya lazımdırmı? Lazım olmadığına görə nə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, o da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına maraq göstərir.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Qarabağ sülh prosesində 2015-ci ildə nələr oldu, qarşıdakı 2016-cı ildə nələri gözləmək olar. Uğrunda vuruşduğu torpaqda özünə bir ev tikə bilməzmi? Bunu isə Qarabağ müharibəsi veteranı deyir. Onun hansı şəraitdə yaşaması barədə az sonra danışacaq. Eyni sualı dinləyicilərimizə də vermişdik ki, 2015-ci ildə sizin yadınızda nə ilə qaldı, ən böyük uğurunuz, uğursuzluğunuz nə oldu? Cəsarət Həsənov Facebook-da yazır, nəinki 2015, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən bütün illər haqsızlıqlarla yadda qalır. Şahin Ağazadə yazır, Ağazadə Quba imzalı dinləyicimiz yazır, 2015-ci il dollarla başladı, dollarla bitdi. Fərid Rəsulov yazır, yadda qalmadı heç nə, xalq üst-üstə travmaldı, yaddaşı pozuldu. Ramazan Əlifsətoğlu yazır, Manatın mərkəzi bankın pəncərələrindən yerə yıxılaraq ağır vəziyyətdə olması ilə yadda qaldı. Çələbi xan yazır, millətin bu vəziyyətində 2016-cı ildə Formula 1 keçirilməsi nə dərəcədə düzgündür? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
2015-ci ildə bir sıra hadisələr oldu ki, onlar bir çox problemləri yenə üzə çıxartdı. Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə dünyasını dəyişmiş Bəhruz Hacıyevin ailəsi indi istintaqın gedişindən narazıdır. Onun atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı ekspertizanın rəyi də onları qane etmir. Xatırladaq ki, Bəhruz Hacıyevi Mingəçevir şəhər polis idarəsinə gətirmişdilər. Sonra məlumat verildi ki, o özünü pəncərədən ataraq intihar eləyib, ailəsi bu versiya ilə razılaşa bilmirlər. Onun atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Mənim kimi məzlumların 2-cə dəqiqə mənə vaxt ayırsın. 2-cə dəqiqə çox demirəm. O 2 dəqiqə mən o hörmətli prezidentimizi deyəcəm ki, iş nə yerdədir, bu iş istintak necə gedir? Qardaş, mənim oğlumun ağlı başında heç bir cinayət işi olmuyor. Cibində narkotik tutmamışsan, silah tutmamışsan, heç kimin toğuna kişləyən uşaq olmuyor bu. Özə tikintidə fəhri işləyirdi. Ağlı başında olan adam heç bir səbəb olmadan 3-cü mərtəbədən özünü atar mı yerə? Üçüncü mərtəbədən özünü atanın qolu qırırlar, qıçı qırırlar, bədənində bir silində, sifətində bir zədə yerərlər. Bu uşağın qardaş, nə silində, nə sifətində, nə əlində, nə ayağında heç bir zədə yoxdur. Ekspertin qərarında üzərində yazılır ki, yalan məlumatı görə 297-ci maddənə cinayət işi daşıyırsan. Qardaş, yalan məlumat nəyə deyirlər? Bundan artıq yalan olur. Sən onun böyründəki dalağın üstündəki toşqalara rəy vermə. 200% elektroşokun yeridir. Nəyə görə? Sən elektroşokun yerini gizlədirsən ki, bu işin örtbası olsun, açılmasın bu iş. Sən düzgün ekspertsənsə, sən düzgün rəy verirsənsə, sən onun da rəyini verdi, qardaş.
Mən hələ qəbrin üstünü götürməmişəm. Götürməyəcəm də axirətimi. Lazım olacaq, 10 dəfə də olsa oradan çıxardıb verəcəm ekspertlərə.
Mən Yevlax şəhərindən bir kadın həkimlə danışmışdım, vəkillə danışmışdım. İki ay yarım, o vəkil mənim vaxtımı yeyibdi. Deməli, ayın sentyabrın 9-da mən onunla müqavilə bağlamışam. 11-də, sentyabrın 11-də bunu vəkillik kollegiyasından azad ediblər. Sentyabrın 14-də mən onunla olmuşam prokuraturada, müstəntiqin yanında. 14-də. Bunun bu azad olunandan 4 gün sonra müstəntiq bunun vəkilliyini tanıyıb ehtibarnamə alıb ora qoyur. Belə şey olur qardaş. Mingəçevir hadisələri prezidentin nəzarətindədir. Yaxşı. Bu iş prezidentin nəzarətindədirsə, qardaş sən bir dəfə bir çağır bilməmdən soruş da, ayıb olasan dərdin nədir? Bir dəfə sən özün bir jurnalist göndərmədin. Bir izah edəmədin. Tapşırdın prokuratura ekin, ha get bu işlə məşğul ol. Prokuratur da sənə aladır da qardaş. Vallah billah aladır ki, mən bir dəqiqə dayanmamışam. Bu 4 ay mən Bakının çöllərində qalmışam. Hər həftənin 2 günlük, 3 günlük mən Bakıda olmuşam. Mən getmişəm deməli Ədəb Şahin Məhərrəmoğlunun qəbulunda olmuşam. Əli Həsənovun qəbulunda olmuşam. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Fuad Ələşkərovun qəbulunda olmuşam. Ambusman Elmir Ələhimovanın qəbulunda olmuşam. Heç biri bunlar insanları kabul edemirler. Ne özleri ne mavinleri olmur orada. Yalnız kömekçiler kimse gelip orada sürdürürler. Ya kardeş böyle devlet işçisi olur. Ha? Sen düzgün devlet işçisense sen bir ayın ərzində senin bir iki saatlik vaxtın olmur mu ki gelip bu cemaatin kaydına kalasın orada oturasın. Neye şərait yaradırlar? Növbəti cinayete şərait yaradırlar. Belə olmaz axı.
Bunu Dilsuz Hacıyev deyir. Onun oğlu Bəhruz Hacıyev Mingəçevir Şəhər Polis İdarəsində müəmmalı şəraitdə öldü. İndi onun ailəsi istintaqın gedişindən narazıdır. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. 2015-ci il sizin yaddaşınızda nə ilə qaldı? Günel Xəlilova yazır, bina yandı, Rasim Əliyevi döyərək öldürdülər, il tamam olmayıb, 77 şəhid verdik, jurnalist Gülər dünyasını dəyişdi, dəyərli Habil Əliyev itirdik, günəşli yatağındakı itkin düşənlər, yəni dünyasını dəyişənlər, Nardaranda şəhid olan polislərimiz, bax çox acı olsa da bunlarla yadda qaldı, çox üzülərək yazdım. Kamal Zaman yazır, nənəmin cırıq qaloşu, mən də ona bir cüt qaloş aldım, çünki 130 pensiyası qaza işığa gedir. Mədinə Əzizova yazır, Avropa oyunlarından, çünki Bakı şəhərinin şöhrətinə, şanına bütün ölkələr şahid oldu. Emir Qəmbərov yazır, daha dolların iki dəfə qalxması anti-rekordlar təkrarlandı. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Qarabağ veteranının hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İndi dinləyəcəyiniz reportajın Azadlıq Radiosunun internet saytında videosu da var. Maraqlananlar baxa bilərlər ki, Qarabağ müharibəsi veteranı Vüqar Məmmədov 3 uşağı ilə yataqxanada hansı şəraitdə yaşayır?
Mən demək olar ki, 93-93 ildən Azərbaycanın uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Aranzəmin Pirəcəmal döyüşlərində olmuşam. Ağdam rayonunun 845 nömrəli hərbi hissəsi Allahverdi Bağırovun batalyonunda olmuşam. Yaxşı döyüş yoldaşlarımız olub, ürəklə də getmişik. Ancaq bu torpağın üstündə döyüşmüşük, qan döymüşük. İndi bugünkü gün də bizə bir qarış torpaq qəhədə çəkilir. İndi sabah mən dövlətə övlad verəcəm. Mən də övlad böyüdürəm. Borcudur. Əskərlik bu uşaqların borcudur ki, gedə çəkə gələ. Ancaq mənim özüm nə gün görmüşəm ki? Bu da qaldığımız yataqxanadır. Neçə illərdir burada qalırıq. Evdə də demək 3 uşaq, 2 də biz üzr istəyirəm aləmlə. Bu bir otağın içində yaşayırıq, darısqallıq. Körpələr ayağımızın altında, indi girib də baxa bilərsiniz. Bir-bir uşaqları bastalıya çölə çıxırıq. Hansı ayağının altında qaldı. Sonra yağış yağır. İkinci mərtəbə 2-3 dənə vanna qoyur. Altdan da 1-2-3 dənə vanna mən qoyur. Nədə yağış damsın, ora tökün bu tərəfə. Vaydı ki, qardaş, bu qoyma onu da deyim də, ora kimi. Məsələn, əyəqin altını süpürürsən. Vaydı ki, bir dənə mismar vurasan. O saatı görə 8 yekdə töküldülər. Əl dəymə, dünya dağılar. Bəs bu uçur mənim başıma, bəs mənim onu neyim?
Bələntini yaşayış mümkündür, yəni. İçəridə Allah hamd olsun, gecə içəridən kresaların o taxtanın yiyintilərinin səsləri gəlir. Bax, Quranın adına hamd olsun, gecə oturmaq mümkün deyil. Yəni, sakitçilikdə içəridə kresayında bir dəqiqə səs gəlmir. 8 illik, 9 illik, mən bilən 8 il olmalıdır ki, bunların müddəti var idi tikiləndən sonra. 30 ildən çox ki, yəni binalar durur. Yəni, çox qəzalı vəziyyətdədir. Özünüz, yəni, çəkdüzə gördüyünüzə faktı.
Bu reportajın videosu da var, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozunun icmalı.
Türkiyənin Mersin İdman Yurdu Klubu azərbaycanlı futbolçu Qara Qarayev ilə Tural Rızayevin klublarına rəsmi təklif göndərib. Bu barədə Mersin komandasının baş məşqçisi Bülent Qorxmaz açıqlama verib. Qeyd edək ki, Qara Qarayev Qarabağın müdafiəçisi, Tural Rızayev isə Sumqayıtın hücumçusudur. Bülent Qorxmazın sözlərinə görə Qarayev ilə Rızayevin transferi yanvarın 4-də Mersin İdman Yurdunda keçiriləcək hesabat sessiyası konqresindən sonra rəsmiləşə bilər. Hazırda bu vəzifəyə yeganə namizəd ilə hazırki prezident Əli Qəhrəmanlıdır. Dələduzluqda təqsirləndirilən tanınmış keçmiş futbolçu Maşallah Həmədov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz olundu. Qərar dekabrın 30-da Binəqədi rayon məhkəməsində çıxarılıb. Bu barədə report məlumatı yayıb. Maşallah Həmədov dekabrın 14-də saxlanılıb, başqasının 150 min manatını mənimsəməkdə ittiham olunur. Binəqədi rayon məhkəməsi dekabrın 16-da Maşallah Həmədov barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçmişdi. Maşallah Həmədov 1977-ci ildən Nefsi klubunda oynayıb, 1995-ci ildə əsas millidə məşqçi, U21-də isə baş məşqçi işləyib. 2008-ci ilin dekabrından İskəndər Cavadovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Regional Futbol Federasiyası Assosiasiyasının vitse-prezidentidir. Chelsea-nin qapçısı Thibaut Courtois mövsümün sonunda komandadan gedir. Britaniya mətbuatını yazdığına görə Belçikalı qapçısı Real Madriddə oynamaq istəyir. 23 yaşlı qapçı Realın rəhbərliyinə telefon açaraq onlarda həmin klubda oynamaq istədiyini bildirib. Tərəflər arasında razılıq əldə olunsa Courtois yeni mövsümdən Realın şərəfini qoruyacaq. Müqaviləyə əsasən Chelsea-nin oyunçusu olan Courtois 2011-2014-cü illərdə Atletico Madridin şərəfini qoruyub. Və sonda hava haqqında dekabrın 31-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında gecə və gündüz 2-5 dərəcə isti, axşama doğru isə temperaturun 0 dərəcəyə yaxın olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, sulu qar və qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 14 dərəcə dək şaxta, gündüz isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə dək isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədəni canında da üz qarı almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. 2015-ci il sizin yaddaşda nə ilə qaldı? Kamran Kamilov yazır. 2013-cü ildən bu yana bədbəxtlikdən başqa heç nə yadımda qalmayıb. Allah Taala xeyrə calasın inşallah. Anar Hüseynov yazır. Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş olmadı. Dollar çoxlarının evini yıxdı. Yazıq millətimiz daha da yazıq günə düşdü, neftçilərimiz həlak oldular, şəhidlərimizin sayı çoxaldı. Türk Qafqaz müsəlman yazır, devalvasiyalar və Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi müharibə, dolların qalib gəlməsi. Nuray Ağayeva yazır, azadlıqda yanan bina ilə başladıq, neftçilərimizin ölümü ilə davam etdik və dolların qalxması ilə bitirdik. İsmail İsmailov yazır, onunla yadda qaldı ki, bu ili adına layiq keçirdik. Şahin Hüseynov yazır, Lamiyənin türmədə hamilə qalıb, sonra azadlığa çıxması ilə bu il təhcə ona düşdü. Bunu Şahin Hüseynov yazır. Şəmsi Əliyev yazır, ən əsas da millətin qorxaq olmağı ilə yadımda qaldı bu il. Xahiş edirəm, bunu oxuyun, bilsinlər ki, hələ də qorxmayanlar var. Bunu Şəmsi Əliyev yazır və yazdığı kimi də oxudum. Cavablar çoxdur. İmkan olsa sabahki verilişimizdə ilin yekunları barədə dinləyicilərimiz nə yazır, onları oxuyacaq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni il ovqatınızı ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi salaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
3-cü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-da ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya, hayana gedək.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başlanğını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa atdılar məni. Və indi orada deyilər vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vaqi, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'ı duasın.
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın Şərəf Legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ili anıldı. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas hara gedirdisə özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına sayılı günlər qalıb. İlin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
Də o iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni, ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərmanov burjua millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, musavatçı siyasət yeridir, ruhən musavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nərman Nərmanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirov oymalıdır.
Mən bugün Rəşid Bey Tomahlı Teatrının kollektivinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsertmeisteri Qorxmaz Qurbanov, nağarədə zəl balətlərində Bəhruz Cavadov və mən. Bu günləri sizin qonağınızam.
Çox gözəl Kamil Bey, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmcə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil Bey sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanınmayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmançalan olub, Səfər Əli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük qarmançalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqisidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblu vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. Rəşid Bey Butovda sən demə mənim xəbərim yox, heç kim bilmir. Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə operaya. Və gəlir görür ki, ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev rəhmətli o da mənə zəng edir və ki, Rəşid Bey Butov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü mənə bildim musiqiçilərdir, kimsə mənə zarafat edir. O ki, Rəşid Bey Butov hara? Mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə. Birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim Mahnı Teatrının binası Kukla Teatrında idi. Gəldim, tar, qarmon, çaldım, muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim hələ hindiyəcən yadımdan çıxmırdı ki, qayıtdı biz ki, hazırlaş bir aydan sonra Ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərinə gedəcək. İnanın ki, yenə də hələ bildim ki, mənlə məzələnir, zarafat eləyir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1972-ci ildə mən Rəşid Bey Butovla tanış olan vaxtdan üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Behbudovla saysız qastrollarda olmuş.
Bəli.
Elə yeni il olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində, İngiltərədə olmuşuq, yeni il hen yadıma düşür.
Necə qarşılamışsınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı əyləşdirirdi Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan, yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanakkala Savaşının 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barışa adlı sərgi açıldı. Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları ittifak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda beynəlxalq kitab sərgisi keçirildi.
Təlimçə tağları, Azərbaycanın başçıdır.
İç satış qan eləmir. Bu da təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərç artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firidun Bey Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab sərgisi açıldı.
Sevinç Nuru qızı uşaq yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cumhuriyyətin ilk baş naziri, 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cumhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xasməmətlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cumhuriyyət qurbanının, Nəsib bəy Yusifbəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cumhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı. Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasının dişi kəsirmi? Diş probleminiz var mı?
Azərbaycan mətbuatının dişini vurub, qırıblar, sökürlər qarına necə kəsə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişini kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi baza yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalıdır da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demoji kəsilir. Necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Bunu biz güçsüzdür, təəssüf ki.
Lahiş miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıcısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yaz, hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bəxt edim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacı oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri, onun özü də danışırdı, represiya dövründə, o dövrdə Kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarı imiş. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təsirlər olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir. Və o xalçanı da satıblar.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu da xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı. Çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir. Yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba qastro səfərli getmişdik. Bizim ansambldə o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı, bir yerdə konsertə gedirdik. Bir gün gəldi ki, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı bizim kollektivi. Rəşid müəllim, biz hamısı sevinəcək ki, Rəşid bəy bu bizə qonaq gəlib. Bu da atqaz eləmədi. Dedi, və nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər bişirmişdi yumşaq. Deməli, stolun üstünə düzüb, Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra baxdı bütün kotletlərə. Mənə göz vurdu ki, stolun üstündə nə qədər kotlet var. Ulan hamısı yığışdır. Dirəm, niyə eləşir? Əkşi, burada deyil. Bundan ləzzətli kotlet yoxdur ya. Yəni, stolun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Neyse, götürdüm, verdim, Rəşid mənim rizlətdi. Bilirəm, rəhmətli Rafi müəllimdir. Aqidə kotleti, ola biləsə, hərdən Rusçanda aşırdılar. Rəşid müəllim deyir ki, pişik yedi.
Müzik
Bir dəfə də biz Ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, biz də dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Bir mənim otağımdan nə isə belə sıxırxır səs gəlir. Deyirəm Rəşid müəllim, ola bilər də nə isə orada cücülər, düzatlar. Yox, öyle bu, mən narahat eləyir. Bizimlə də rəhmətli baba Mahmudoğlu idi. Ramiz Kuliyev Tarsalan. Bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də, onun qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan zad olar ha. Mən qorxuram. Rəşid müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanıdır, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətliyi bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma gənə. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmuram ki, özümə biraz toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha yetdi xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elinlə. Heydər baba, göylər qara dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Kitabi Dədə Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətnlə nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim, yəni mətnin özündən. Orada bir yer var, quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland-Alman dilinə tərcümə etmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyilir. Ya, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz ola bilir, mən də dedim ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətnə nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiyi tək adamın, Üzeyir Bəy Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir Bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
İldə qəşək milli hükumət quruldu. Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər. Sonra radio komitet açıldı. Məscidlərə atan pul bıraxdı vizarəti zəngin hesabına. Orada bir xalça da var bizdə, onu gətirib Ayatullah şəriət mədar atama verdi ki, səni mən laməhsəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər. Sonra da ki, bir ilin içində dağıldı getdi.
Kimin
2015-ci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytov sual verdim ki, ustad nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndəyim dayan. Səməd Vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd Vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılar mı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masai insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrup Azərbaycan. Onda biləsən azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasan? Sən səsinlə çirkavoy türk eləməlisən. Kəndirbazlıq eləməlisən. Nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plasto Domingozadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa edən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunların məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınızmı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir kərəm deməli evdə qulaq asıb öz pleplərimə baxdım, gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə. Yəni bunlarla çox başım qarışıq. Birdən dedim, mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardacağam? Bunları çala bilməyəcəm. Bunları ifa eləmək lazımdır. Xalqa çatdırmaq lazımdır. Bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetlərə qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi. Bu çox qədim rəqsi. Uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanı, çox qədim rəqsi, 101. Bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asınlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ahayi, Atam Səfər Əli Vəzirov. Onların lehtlərini yığdım, qulaq asın və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizlə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə buna 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanlar güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir? Erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var? Erməni xalq rəqsi dir qəşəngi. Erməni xalq rəqsi uzun dərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisidir. Bu necə ola bilər ki, onların ki olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa etməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq mütləq hazır da olar.
Kamil bəy, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda hərdən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhu ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyva gülü. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyirlər bir tələkəmə, bir qəşəngi, ya tarda deyərlər ki, bir secah çalgı nə, ya kamançada hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gerək onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizi? Tərəkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
Hansı ürəyimə gəlsə
nə çala bilərsiniz? Canlı canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram. Çünki tərəkəmə hər gün çalınır.
Elədir.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqidən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olar mı?
Buyurun, buyurun. Kamil Bey'in Duzlu Mezarı söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşa gəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şiir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı. Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegiya iclasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi. 2015-ci ildə də itkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesör Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanımış kinorejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim Akademik Ağamüsaxundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər.
Çox sağ olun, mən sorularımı yəni qurtardım Kamil bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq Radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı, o şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir neymət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda, yəni mən bir dənə əhvalat danışım Rəşid Feybutovla, biz Hindistanda konsert verib qutarandan sonra o vaxtı Cavahirlər Nehru bizi banketə dəvət elədi, böyük qonaqlıq idi və sağlıq dedi orada biz ki, mən hindi bildim ki, Rəşid Feybutov Azərbaycanlı deyil, hindlidir. Rəşid müəllim yanımızda oturmuşdu, elə bir ayağa durmaq istəyirdi ki, yəni nə danışsa mən Azərbaycanlıyam. Bu nə deməkdir? Üzünə baxana deyir, Rəşid, onlar özdə bilirsiniz, belə şirin deyirlər, Raz Qapur da elə deyərdi rəhmətli. Rəşid tərcüməsi deyil. Mən ona görə demirəm ki, sən hindlisən. Mən ona görə deyirəm ki, sən hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz, bu bir hind insanda deyirdi, İspaniyada, Fransiyada, İngiltərədə, İngilis mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada, romanslar oxuyurdu ki, ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın neməti deyil, xalqımızın nemətidir. Mən onu demək istəyirəm, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır və bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki, biz ancaq müsbət olan halları görək, sevinç görək, yeni-yeni musiqilər görək, yeni-yeni talatlar görək. Lap istərdim ki, onu da deyim, Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xan Şinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Mümkündür mü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı, uzun dərə var. Uzun dərə niyə görə uzun dərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs eləyən adam oturanda qurtarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim, uzun dərəni çalım. Çox gözəl rəqs. Adam elə ifa elədiyizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
Ilin son izi bitdi. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.